Sag uyim mitte. Хортундас найманд төв болон говийн аймагуудын нутгийн зарим хэсгээр, ёсонд баруун аймагуудын нутгийн зарим хэсэг, төвийн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр, арванд баруун болон төвийн аймагуудын нутгийн хойд хэсэг, зүүн аймагуудын нутгийн зарим хэсгээр дуу цахилгаантай аадар бороо орно. Агаарын температур хугацааны ихэнд нутгийн өмнөд хэсгээр халж, хангай, хөвсгөл, хинтийн уулархаг нутаг, хүрэн бэлчир орчим, байдраг, туул, тэрэлж голын хөндийгөр шөндөө 3-8 хэм, өдөртөө 19-24 хэм, их нуруудын хотгор болон говийн бүс нутгийн хойд хэсгээр шөндөө 16-21 хэм, өдөртөө 27-32 хэм дулаан байна.